Universitetet i Oslo utvikler sin første satellitt. For å snakke mer om dette spennende prosjektet sitter jeg i dag sammen med Elise Knudsen, som forsker ved Center for Space Sensors and Systems ved Universitetet i Oslo. Elise, velkommen til Astronomipodden.
Tusen takk. Veldig hyggelig at jeg får være her.
Kan du fortelle litt om deg selv og hva du jobber med?
Jeg 30 år, utdannet som atmosfærefysiker. Jeg har mastergrad fra NTNU, bachelor og mastergrad i regnfysikk. Jeg var på Svalbard i 6 måneder og studerte romvær i løpet av min mastergrad. På masteren min så har jeg studert øvre atmosfære, polar atmosfære og koblinger til romvær hovedsakelig. Etter det så dro jeg til USA, fikk jobb direkte etterpå hos NASA, og jobbet der litt sånn småironisk, flyttet til USA og NASA for å jobbe på en europeisk satellitt. Så jeg har erfaring fra ExoMars Trace Gas Orbiter, som en veldig kul europeisk satellitt. Så der jobbet jeg i 1 år, før jeg dro videre til Nederland. Det var under covid, så det var mye hjemmekontor. Men da fortsatte jeg og hadde et kort internship der. Jobbet igjen med romvær, men da var det mer romvær i heliosfæren generelt, og ikke så mye koblet til jorda. Etter det begynte jeg på en doktorgrad i Frankrike, i Paris, og tok og studerte Mars igjen, og atmosfæren på Mars. Fokuserte mye på vanndamp, men beholdt romværprosjektene mine litt sånn på si. Og så fullførte jeg den nå rett før jul, og var litt sulten på å komme hjem igjen til Norge, og begynte å forhøre meg rundt i miljøene her, og oppdaget da SENS, så Center for, som du sa, Space Sensors and Systems, ganske nyetablert gruppe, men her skjer det veldig mye spennende, og fikk jeg lov til å komme hit og begynne å jobbe her som forsker.
Hvordan ble du interessert i verdensrommet og din spesifikke romvær? Hva er det som gjorde at du fikk den interessen?
Det er veldig vanskelig spørsmål som man kan komme eller angripe fra mange vinkler. Jeg har alltid likt naturvitenskap og synes det var veldig gøy på skolen og på en måte valgte de fagene utover på videregående. Vi hadde et kapittel i fysikk 1 som var om astrofysikk, og om liksom livssyklusen til stjerner. Og det husker jeg veldig godt, var sånn, wow, det der var kult. Aldri hørt om noe så spennende før, at liksom, stjerner kan gå supernova eller bli sorte hull. Så det tror jeg satte litt gira in motion hos meg, men jeg synes både fysikk 2 og R2 på videregående var veldig vanskelig, så det var ikke noe, og jeg visste ikke hva det ville si å være fysiker. Så det var egentlig tilfellig at jeg endte opp med å søke fysikk på NTNU, og kom så vidt inn der, og var jo sikker på at jeg ville bli astrofysiker da, og så gikk det jo ganske dårlig det første året på NTNU, strek litt på eksamen og sånt, og tenkte at ok, men astrofysikk, det var sikkert alt for vanskelig for meg, og bytta mening, tenkte at atmosfærefysikk måtte være mye lettere. Det er det jo ikke nødvendigvis, men man tror jo mye rart før man kommer inn i et fagfelt. Så det gikk veldig sånn gradvis, visste jo ikke noe spesielt om romvær heller før jeg begynte på mastergraden min, men etter hvert som jeg begynte å lære mer om fagfeltet, så synes jeg det var veldig spennende med disse områdene i fysikk hvor du har interaksjoner mellom to fagfelt. Så du kan jo enten være atmosfærefysiker, eller så kan du være mer plasmafysiker, for eksempel. Men jeg synes interaksjonen mellom plasma og atmosfære er veldig gøy. Så jeg på en måte begynte å finne at det var litt min nisje. Men ja, det gikk veldig, veldig sånn gradvis hvor jeg oppdaget fagfeltet sånn etter hvert som jeg begynte å gå dypere i det. Så det har vært en lang reis for å finne ut akkurat hva som er min greie.
Hvorfor er det viktig å studere romvær? Hva er det kunnskap om romvær kan fortelle oss?
Det er jo mye. Det er jo de veldig konkrete tingene som handler om at romvær påvirker satellittene våre, strømnettet på jorda, det påvirker så satellitter i vår jordbane, det blir da internett for eksempel, og GPS blir sterkt påvirket, spesielt i polare strøk, men så påvirker det også satellitter vi har på andre planeter, som på Mars for eksempel. Mars er veldig, jeg er veldig, veldig glad i Mars. Så det er jo de tekniske effektene av det, men så synes jeg romvær er gøy å forstå, fordi det er jo klima i solsystemet vårt, det egentlig beskriver. Vi har jo klima på planeter i form av atmosfære, men space er ikke tomt, solsystemet vårt er ikke tomt, det er vær der også, og det er klima i solsystemet vårt. Så det å forstå på en måte de fundamentale ja, prosessene som skjer i vårt solsystem, og hvordan det miljøet er der, rett og slett, det synes jeg er veldig kult.
Tolker det slik at Mars er favorittplaneten din, siden du snakker så varmt om Mars?
Ja, jeg liker det veldig godt, for den er så nærme, så vi kan sende så mye instrumenter dit, vi kan potensielt dra dit, så det blir veldig håndfast. Og man ser den jo på nattehimmelen veldig ofte, så det påvirker meg lett da, som, på en måte, som person, veldig direkte. Men hvis man tenker på planetene, hvilken planet er kulest, så har jeg også en svakhet for Neptun. Det er utrolig mye vi ikke vet om de iskjempeplanetene. Så hvis jeg skulle på en måte valgt en planet vi kunne sendt en satellitt til, så tror jeg hadde valgt Neptun. Men det er fordi vi har så mange ting rundt Mars. Så ja, alle planetene er jo kule. Ja.
Hva vet vi om romvær på Mars i dag? Hvor mye kunnskap har vi om det?
Både veldig mye og veldig lite. Det spørs litt hvordan man ser på det. Hvis man ser på det utenifra, så kan jo jeg fortelle masse om romvær på Mars i dag. Men når man studerer fagfeltet, så er det veldig mange åpne spørsmål. Så på Mars så har man ikke et internt magnetfelt som prosjekteres ut rundt planeten sånn som vi har. Så det vet man. Men det ble for ikke så veldig mange ti år siden oppdaget at Mars har enkelte områder med lokale magnetfelt knyttet til liksom planetoverflaten. Så det liksom er rester etter et tidligere internt magnetfelt. Så hvordan da på en måte den helhetlige magnetosfærestrukturen oppfører seg, der er det fremdeles veldig mye vi forsker på som ikke vi forstår helt. Fordi de magnetiske prosessene er helt ulike enn her. Så her har vi vårt eget felt. På Venus for eksempel så er det ikke noe felt i det hele tatt. Så der har du en helt indusert, en ren indusert magnetosfære. Her har vi en ren internt generert magnetosfære, hvis man kan si det sånn. Mens på Mars så har du på en måte en kombinasjon. Så du har et veldig mye mer komplekst system, som da åpner opp for en helt ny verden av interaksjoner og merkelige prosesser. Så vi begynner sakte men sikkert å forstå mer og mer, men det er mye rart som skjer med romværet på Mars.
Kan du fortelle litt om Sensat 1, satelliten dere holder på med?
Sens har jo som en del av sitt mandat bestemt at vi skal utvikle og bygge og sende opp og operere en satellitt. Så da ble det fort en sånn CubeSat, for det er ganske raskt å gjennomføre. Så det har vært et prosjekt som har vært i bevegelse en stund, og så har man jobbet lenge med å finne ut av hva den skal faktisk gjøre. Så det er det vi nå har begynt å få litt fart på. Så nå skal den opp i jordbane og studere hvordan romvær påvirker vår planet. Så den skal da fokusere på solstormer og hvordan det påvirker nordlys og, jeg vet ikke hva man sier på norsk, men airglow, som er et annet sånn lysfenomen rundt planeten vår. Og ozon, som er sånn tertiær mål, så kan man se på hvordan solas partikler påvirker ozonlaget rundt jorda. Så det er hovedmålet med den. Så skal den da ha ulike instrumenter for å oppnå det her. Og så er det jo alltid sånn at et instrument kan jo gjøre flere ting. Så det er jo alltid veldig spennende å finne ut av hva mer kan man få ut av disse instrumentene. Så hvert av instrumentene vi har ombord kommer også til å ha sine egne vitenskapelige mål. Så vi skal for eksempel prøve å finne ut av et sånt stort spørsmål innen fundamental fysikk som handler om livstiden til nøytroner i atmosfæren. Vi skal kunne se sånne gamma-utbrudd. Extra solar gamma ray flashes, heter det på engelsk. Og med mer. Så den forhåpentligvis vil være kapabel til å gjøre veldig mye forskjellig. Men det er den romvær-atmosfære-koblingen da, som er på en måte hovedambisjonen.
Kan du fortelle litt om de instrumentene som er ombord? litt mer spesifikt på hva hvert instrument skal gjøre?
Så den skal ha tre eller fire instrumenter, spørsmålet hvordan man ser på det. Den første er et kamera, et ganske vanlig kamera egentlig, men med noen filter på, sånn at den skal kunne ta først vanlige fargebilder, men også kunne måle da intensiteten av de spesifikke nordlys bølgelengdene. De typiske så grønne er den vi vanligvis ser. Vi vil også mest sannsynlig ha et blått filter for å kunne se på noen nitrogen lys og rødt, så på 630 nanometer. Så håper vi også at vi klarer å få et filter som gjør at vi kan sense litt nedover i UV, som er da den delen som skal se på ozon spesifikt. Det kan godt hende bli litt for ambisiøst, så mulig den biten ryker, men vi skal i hvert fall se på disse ulike bølgelengdene for nordlys og airglow. Så det er kameraet vårt. Det skal vi bruke på å ta bilder, både det som heter LIM, som er da å se på en måte langs horisonten på planeten vår, og på en måte ut igjen i verdensrommet. Da får vi se lagene i atmosfæren og strukturen, den vertikale strukturen til nordlys. I tillegg så vil vi kunne se ned på planeten og se på en måte den mer horisontale utstrekningen til nordlys, for eksempel. Så kameraet skal gjøre en del forskjellige ting og se litt i ulike geometrier og sånt. Og så skal vi ha en partikkeldetektor. Den utvikles her på huset, så det er en gamma-neutron-detektor. Vi skal ha en modifisert liten variant av den på vår satellitt, og så skal det utvikles en større, mer komplisert variant, som forhåpentligvis etter hvert skal til månen. Så den originale store versjonen, den heter Klungas, og så skal den da... modifisert variant på vår satellitt, hvor da den er sensitiv til både elektroner og protoner fra sola, som kommer inn med høy energi, så det er jo disse solstormpartiklene. Så den vil være sensitiv til både laddepartikler og gamma-fotoner, som er disse extrasolar gamma ray flashes, og nøytroner, som blir laget i atmosfæren vår, altså øverst i atmosfæren, når galaktisk kosmisk stråling treffer over atmosfæren. Så den vil være sensitiv til mange forskjellige partikkeltyper og energier. Så for en hovedvitenskapelig målet vårt, så skal den bli brukt til å detektere solstormer, rett og slett. Så det er nummer to. Og så skal vi ha en langmurprobe, det er en såkalt multi-needle langmurprobe. Så den er laget gjennom et samarbeid mellom Fysisk institutt og Eidel, som er en bedrift her i Lillestrøm og på Eidsvoll. Så den er allerede utviklet og har flyr allerede på romstasjonen, på ISS og på flere andre satellitter. Så vi skal få ha en versjon av den på vår satellitt, og den kan da måle ulike plasmaparametre, ja, som er da elektrontemperatur og tetthet, typisk, så da i banen der vi er, så er det sånn in situ måling heter det. Så da får vi på en måte både detektert solstormpartiklene som kommer inn, og så kan vi da måle hva er effekten av disse solstormpartiklene på plasmaen rundt planeten vår, og så til slutt da på en måte effekten på nordlys. Så er det en fjerde komponent som er du skal ha en GPS som selvfølgelig skal brukes til både finne ut av posisjonen vår, men hvis man har flere frekvenser som opererer på en GPS, så kan du også få målt det totale elektroninnholdet gjennom atmosfæren. Så den vil også bidra til å se, det man vet er at når man får en solstorm som treffer planeten vår, så vil elektroninnholdet i ionosfæren øke. Så en ting er at vi kan bruke langmurproben til å se at det øker akkurat der vi er i banen, men så kan også GPS-en bli brukt til å se at det øker på en måte totalt fra da vår satellitt og ned til der vi mottar signalet fra.
Så det er ganske mye teknologi i en liten kube?
Ja, det skal være en 6U kubesat, så den er jo ikke veldig liten, men ja, på størrelse med en skoeske, cirka. Så ja, jeg jo ikke en teknisk person, jeg jo forsker, så jeg har jo spurt mange ganger, hvordan får vi plass til alt det her, går det bra liksom? Og vi har driver nå å jobbe med budsjettene, med tanke på vekt og størrelse, og hvor mye energi vi trenger og sånn. Og det ser forløpig ut at det går. Ja, det største instrumentet er den partikkeldetektoren. Den er både størst og tyngst. Men de forteller meg at de har troa på at de skal klare å lage en mindre versjon, som også kommer til å funke bra.
Når du sier partikkeldetektor, da tenker jeg med en gang på CERN. Den der lange, flere kilometer tunnelen, det på en måte en veldig mini-versjon av den?
Den
er det
så
at man skal kollidere partikler, eller skal man bare fange?
Den skal fange de som kommer utenifra.
Okay.
Den på CERN er jo så lang og stor, fordi den akselererer jo partiklene selv.
Ja.
Våre partikler har blitt akselerert allerede fra sola.
Ja.
Så vi har da en slags kube med forskjellige materialer i, som da partiklene fra sola treffer, og blir da på en måte bremset opp gjennom de materialene.
Mm.
Og avhengig av hvor langt gjennom kuben de reiser, så kan vi si noe om hvor høy energi de hadde i utgangspunktet. Ja. Mm. Så det... Men jeg ikke ekspert på akkurat hvordan den teknologien funker, ja. Men så vidt jeg har forstått, så er det sånn i grove strøk hvordan den fungerer. Men det er helt sånn cutting edge forskning fra den detektoren. Det sitter de her og jobber med, så det er veldig spennende å følge dem i utviklingen til en ny detektortype, rett og slett.
Hvordan er selve den prosessen fra idé til utførelse? Hvis man sier litt sånn kort om det, og så man har en idé, og så begynner man å bygge, og så teste og skite. Hvilke steg er det man må gå innom for å skite opp en satellitt?
Mm. Det er en ganske omstendelig prosess. Så hvis man skal... Det spørs jo litt hvor man kommer fra. Kommer du fra industrien, og du har en kunde som har et spesielt mål, så er det litt på en måte mer rett frem. Da skal du jo designe og bygge noe som tilfredsstiller deres krav.
Mm.
Hvis man begynner på bar bakke, så er jo da den første oppgaven å finne ut av hva vil vi finne ut av, hva er spørsmålet, det vitenskapelige spørsmålet som vi ikke vet svaret på, som vi vil prøve å studere nøyere. Så det var jo der jeg fikk lov til å komme med ideer, og fikk lov til å da være med å definere da denne problemstillingen med hvordan solstormer påvirker vår atmosfære. Så da blir det, og en ting er jo å komme på den ideen som et større konsept, men så blir det å bryte det ned til konkrete spørsmål. Og så når du har gjort det, så et spørsmål ville for eksempel være hvor mange energi, eller hvor mange partikler til hvilket energiintervall trenger du for å få så og så sterkt nordlys, for eksempel. Og hvordan påvirker energien til partiklene høyden til nordlyset, for eksempel. Så du må bryte ned til veldig konkrete, målbare spørsmål. Og så må du finne ut, ok, hva slags instrumenter trenger jeg for å måle høyden til nordlyset, eller den vertikale distribusjonen til nordlyset. Og så når du finner ut, ok, da trenger jeg et sånt type kamera, eller et kamera. Og så må du finne ut, ok, hva slags type kamera, hva slags filter. Så du må bryte alt ned til små vitenskapelige mål, og så for å nå målene, hva slags kriterier trenger man til å stille til instrumentene sine. Og så må du velge instrumenter, og så går det derifra, og så, da har du brutt alt ned til et veldig lite og nøyaktig nivå. Og så må du begynne å tenke på, ok, for å fasilitere at de instrumentene fungerer, hva slags satellitt trenger jeg, hvor stor satellitt, hvor mye power trenger dette instrumentet for å fungere, hvor mye data genereres det, så hvor stor lagringskapasitet trenger jeg. Hvis jeg vil ta bilder i ulike geometrier, må jeg flytte rundt på satellitten min for å se i ulike retninger. Ok, da trenger jeg et styringssystem. Hvor nøyaktig må det styringssystemet være? Så alt må brytes ned til veldig konkrete krav og requirements. Og så må man begynne å iterere. Jeg som forsker vil jo ha så nøyaktige målinger som jeg kan.
Ja.
Og jeg vil ha... jeg stiller sikkert veldig urimelige krav, ikke sant? Og så sitter ingeniørene og forteller meg at dette er ikke mulig. Du må justere kravene dine. Vi kan ikke oppnå den nøyaktigheten, men vi kan oppnå dette. Er dette greit? Og så må jeg da vurdere, ok, kan jeg oppnå forskningen min med en såpass dårligere nøyaktighet, for eksempel? Er det et kompromiss jeg er villig til å gå med på? Eller vil det ødelegge hele science-casen, så hele på en måte, det overordnede målet? Da må man jo justere hva målene var, og så går man sånn da, i en runddans til slutt. Så det er en lang iterasjonsprosess fram og tilbake mellom forskeren og ingeniørdelingen, rett og slett.
Har du noen eksempler på om det har vært noen spesifikke problemstillinger som er veldig vanskelig å løse på prosjektet?
Vi er i en veldig tidlig fase akkurat nå. Så nå handler det mer om å prøve å finne ut av akkurat hva slags krav. Så jeg holder fortsatt på å definere forskjellige krav. For eksempel, så noen er veldig enkle, så hva slags filter jeg trenger for kamera. Jo, jeg vet at nordlys, det er, vi har grønt, rødt og blått lys. Ok, men trenger jeg filter på akkurat de bølgelengdene? Det er ganske enkelt. Men jeg har ikke tidligere jobbet med å definere krav for peking, for eksempel. Så hva slags peking og hvor nøyaktig styring trengs det? Det er noe jeg sitter og tenker på nå om dagen. Så jeg vil ikke si at det er et problem som vi har slitt med å løse, men det er på en måte en problemstilling som jeg jobber med nå. Da. Men hvis du kommer tilbake om et år, så har vi sikkert støtt på noen problemer. Så vi er jo fortsatt i det vi kaller for på en måte, konseptfasen. Så vi har jo ikke begynt å bygge enda, for eksempel. Da så dukker det jo sikkert opp problemer etter hvert.
Er det satt en dato for oppskyting, og fra hvor oppskytingen skal skje, med hvilket farkost?
Ja, SENS er jo et såkalt senter for forskningsdrevet innovasjon, tror jeg det heter. Så da har vi fått penger til å være aktiv i 8 år. Så da må vi jo sende opp satelliten vår helst før, før den tid. Så vårt mål nå er at vi har launch i slutten av 2027. Og så er det jo alltid sånn med romprosjekter at det blir utsatt og sånt. Så da har vi har funding ut 2028. Så da har man 1 år der, hvor ting kan bli utsatt på. Men jeg har troa forløpig på at vi skal kunne nå slutten av 2027. Hvor det blir fra er fremdeles usikkert. Man skulle jo på en måte ønske at vi kunne kanskje launche fra Andøya, nå som det har blitt en ordentlig spaceport der oppe. Men de har jo ikke begynt enda å skyte opp derfra, så kanskje derfra, kanskje fra SpaceX med et sånt rideshare option. Så det er fremdeles usikkert. Det blir en vurdering vi må gjøre basert på kostnader og tid.
Når kan vi forvente å se de første dataene og analysen av disse dataene?
Ja, da hvis alt går på skinner, så launcher vi i slutten av 2027. Så er det jo noen måneder med det vi kaller for commissioning. Så det er kanskje 3-4 måneder etterpå, hvor man sjekker at alle systemene fungerer, man klarer å kommunisere med satelliten, og så videre. Så da får man jo de første dataene ganske kjapt etter det, da. Så skal vi si mars 2028, at vi da på en måte har begynt å operere instrumentene våre sånn som vi har planlagt at vi skal. Og så må man jo samle inn selvfølgelig en mengde med data før du kan begynne å analysere, så du kan putte ting i kontekst og sånt. Og så tar det jo tid å gjøre selve forskningen og sånt, men... sommeren 2028, da kan man jo krysse fingrene for at noen har begynt å snakke litt om hva vi har observert de første, hvertfall.
Er det dere som jobber her som primært skal analysere og forske på dataene som kommer inn, eller er det også andre i andre land som måtte få tilgang til det, eller hvordan er det?
Så det var jo litt av... tanken før var kanskje at SENS at vi kunne tilby data til andre brukere. Og så var det litt, det var før min tid her, men det var litt vanskelig kanskje å finne av hvem er disse brukerne, og hva ønsker de av målinger. Så nå, med den casen vi har utviklet nå, så er det primært oss internt og våre studenter som skal bruke dataene og analysere de og forske med de. Men vi er sikkert åpne for samarbeidspartnere, og jeg vil tro at målingene våre til slutt blir tilgjengelig åpent for andre til oss å bruke. Men det har vi ikke tenkt så langt på enda. Men ja, vi lager satelliten med tanke på vår egen forskning og studentene våre.
Er det noe spesifikt du gleder deg til å få svar på, som du har lurt på, som denne satelliten kommer til å forhåpentligvis gi svar på?
Ja, hvis vi får til dette med ozonmålinger, så er jeg veldig interessert i sånne små lokale ozonhull som blir laget av partikler som danner nordlys. Man er jo vant til å tenke på, åh, nordlys, fint og flott. Men i sammenheng med de prosessene så får man også lokale ozonhull. Og hvor sterk solstorm du må ha for å få et signifikant ozonhull. Kan små solstormer være nok for å lage ozonhull, for eksempel? Og hvor lenge varer ozonhullene? Hvor langt ned? Hvor dype blir de, på en måte? Sånne ting er jeg veldig interessert i. Så det handler da igjen om hvordan liksom romvær påvirker atmosfæren. Vi har jo 3 ozonlag, som de aller fleste ikke er klar over.
Jeg trodde vi bare hadde 1.
Ja, ikke sant? Så de er jo i ulik høyde. Okay. Så det er jo hovedozonlaget vårt, det er jo i stratosfæren på rundt 20-30 kilometer høyde. Men så har vi 2 til, høyere opp. Så vi har 1 på rundt 65-70 kilometer, og så har vi 1 på rundt 85. Og begge de 2 øverste blir regelmessig egentlig revet i fillebiter av solstormpartikler. Og hvis du har skikkelig kraftig solstormer, så kan du også begynne å minke ozonmengden i det hovedozonlaget lenger ned. Da. Men spesielt de 2 øverste blir ganske kraftig redusert når man har solstormer. Og så vil jo folk som modellerer atmosfæren kunne svare på hva er de mer globale og langsiktige effektene av det, for ozon er med på å varme opp atmosfæren lokalt, og det, hvis du varmer noe opp, så får du ulike turbulensstrukturer og så videre. Så man tror at til og med små, kortvarige ozonhull på en måte kan ha ganske store ringvirkninger da, for atmosfæren. Så det synes jeg er veldig spennende å tenke på.
Vet du om du har planlagt noen flere satellitter i fremtiden fra Universitetet i Oslo?
Ikke konkret, men vi håper jo at dette ikke blir siste. Vi har jo nå et nyetablert masterprogram, hvor vi håper at å utvikle satellitter blir liksom en del da, for oss og de fremtidige studentene, ikke bare fordi vi har her nå. Så drømmen er å lage flere, som kanskje kan dra lengre.
Tusen takk for praten.
Bare hyggelig.
Det er veldig interessant, og lykke til videre med prosjektet.
Tusen takk.